Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Ivan Jurkovič je novi nuncij v Kanadi. Vsa imenovanja sem sprejel z najkrajšim časom razmišljanja. Tajnik na nunciaturi v Otavi Matjaž Roter o tem, kaj čaka njegovega rojaka.
Nadškof stres v Kočevskem rogu. Odpustiti ne pomeni pomesti pod preprogo, pač pa pomeni odpovedati se vsaki maščevalnosti.
Število cepljenih s prvim odmerkom v Sloveniji preseglo 700 tisoč.
Srce otrok je pri večorganskem vnetnem sindromu po COVID-19 prizadeto v kar 90%.
Vreme popoldne bo po večini sončno, zlasti na severu bodo posamezne nevihte.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Začenjamo v Vatikanu. Papež Frančišek je danes imenoval nadškofa Ivana Jurkoviča za apostolskega nuncija v Kanadi. Od leta 2016 je bil stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi. Podrobno o delu nadškofa Jurkoviča pa v prispevku, ki ga je pripravila Marta Jerebič.
Monsignor dr. Ivan Jurkovič se je rodil 10. junija 1952 v Kočevju. V duhovnika je bil posvečen leta 1977. Teološko fakulteto je naredil v Ljubljani. Študij je nadaljeval na Papeški lateranski univerzi v Rimu, kjer je leta 1988 doktoriral iz cerkvenega prava. V letih 1980 do 1984 je opravil diplomatsko izobraževanje na Papeški cerkveni akademiji v Rimu. Diplomatsko službo je opravljal v Južni Koreji, Kolumbiji in Rusiji, zatem pa je deloval kot svetnik na državnem tajništvu v Vatikanu. Mesto apostolskega nuncija je zasedel v Belorusiji, Ukrajini, Rusiji in Uzbekistanu. O tej zanimivi poti je pred leti dejal.
Da sem bil v Ukrajini in Belorusiji in v Rusiji, gotovo je enkratno v zgodovini diplomacije cerkve tega še ni bilo in ni moglo biti. Ne? Ampak tudi je zanimivo to, da se je vse zgodilo v tega graduacij od Minska čez Kijev do Moskve. Da se na nek način se pripravljal na to važno misijo, ki je Rusija v vsakem primeru, s tem, da poznam predvsej dobro Belorusijo in še bolj Ukrajino.
O samem poslanstvu nuncija pa je dejal.
V vsakem primeru je cerkveni človek, ki prihaja zaradi cerkve in seveda tudi za odnos z državo. Ampak to, kar prinaša sabo, je na nek način, bi rekel, ne toliko, ne vem, kakšne rešitve in kakšne idealne ideje, kolikor prinaša sabo eno željo, da bi prinesel serenita, pravi italijanci, spokojstvo, vedrost v cerkveno življenje.
Od leta 2016 je stalni opazovalec Svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi. Poleg slovenščine govori tudi angleščino, francoščino, italijanščino, španščino, nemščino in ruščino. V ruskem jeziku je izdal tudi 4 publikacije, predvsem o zakramentu svetega zakona in hierarhični strukturi katoliške cerkve.
Imamo tudi že prvi odziv nuncija Ivana Jurkoviča.
Monsignor Ivan Jurkovič, iskrene čestitke in Božjega blagoslova vam želim pri vaši novi nalogi, kako ste jo sprejeli.
To je zame zdaj že, mislim, da je 9. ali 10. imenovanje. Vsa imenovanja sem sprejel z najkrajšim časom razmišljanja, da bi se odločili ne, navadno 10 minut in sem se odločil. In Božja pa so naša pota, naj bi bila tudi naša pota in tako grem na novo delovno mesto.
Na katerem pa si gotovo želite tudi molitvene podpore vseh nas iz Slovenije?
Tako bi rekel, seveda ja, zdaj seveda to je zdaj tako, ne, kot veste, posod je na svetu. So, časi so taki, kot so bili vedno, da niso enostavni, ampak za cerkev so časi verjetno tudi vedno istine, kjer je Božja milost z nami, prva stvar. In tam, kjer je bolj potrebna tudi več, je več. In seveda tudi molitev in podpora vseh, ki me bodo spremljali na tej novici, ki je tudi pot našega svetniškega kandidata škofa Barage, več ali manj se je dotikala istih meja in istih krajev, je, to sprav vsi, ki me boste spremljali, sem zelo hvaležen in zelo potreben vaše molitve.
V vatikanski diplomaciji delujejo 3 Slovenci, poleg nadškofa Ivana Jurkoviča še Mitja Leskovar, ki je nunci v Iraku, in duhovnik celjske škofije Matjaž Roter, ki je tajnik na nunciaturi v Kanadi. Za Radio Ognjišče je dejal, da se veseli prihoda rojaka na nunciaturo.
Gospod Matjaž Rotar, gotovo ste veseli, da prihaja na nunciaturo vaš rojak, gospod Ivan Jurković.
Ja, prav gotovo. V prvi vrsti je zame presenečenje, kajti ni praksa svetega sedeža, da bi imenovala sorojake na isti nunciaturi. Tako da bo to en velik privilegij, da se bo na hodnikih apostolske nunciature v Ottavi slišalo ne samo angleško, francosko, italijansko, špansko, ampak tudi slovensko.
Pol leta ste bili brez nuncija sedaj v Kanadi. A katere naloge čakajo monsignorja Jurkoviča?
Ja, v prvi vrsti prav gotovo vsak apostolski nunci v vsaki državi je v prvi vrsti odgovoren, da budno spremlja dogajanje v krajevni cerkvi in v sami državi. V prvi vrsti so gotovo to postopki imenovanja novih škofov, zato ker v Kanadi je kar nekaj škofovskih sedežev izpraznjenih, predvsem pa tudi nekaj škofov bo v kratkem dopolnilo 75 let in to je en velik izziv za vsakega nuncija v neki državi. Potem pa seveda tukaj je gotovo odprtih kar nekaj vprašanj, predvsem vprašanje te boleče kanadske zgodovine, kar se tiče teh rezidencialnih šol. Tukaj bo tudi kar treba močno zagrizniti v to delo. Potem pa tudi bilateralni odnosi med Svetim sedežem in Kanado. Namreč pred dvema letoma smo uradno praznovali, če lahko tako rečem, 50. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Kanado. Imeli smo v načrtu tudi visoke obiske iz Rima tukaj v Kanadi, ampak žal zaradi COVID-a, zaradi epidemije smo mogli vse odpovedati, predstaviti, tako da tukaj bo, to bo gotovo tudi eden iz izzivov, kako obeležiti to 50. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Gospod Matjaž Rotar, kako bi ocenili položaj katoliške cerkve v Kanadi?
Ja, katoliška cerkev v Kanadi je zelo velika, razvejana, gre za 70 škofij. Vemo, da Kanada je druga največja država na svetu. Sicer pa res pa je, da glavnina prebivalstva je naseljena v tem 200-kilometrskem pasu na jugu na ameriško-kanadski meji. Kanada vemo, da je dvojezična država, se pravi, ima to angleško in francosko tradicijo in to tudi pomeni, da je zgodovina cerkve v britanskem oziroma francoskem predelu Kanade bila drugačna. In tukaj prav gotovo je to en velik izziv biti pozoren na razlike, na določene specifike ali tako britanskega ali francoskega predela Kanade. Tukaj je seveda razvejeno šolstvo, tukaj je veliko redovnih skupnosti, vendar pa žal predvsem ženske redovne skupnosti nimajo duhovnih poklicev, povprečna starost se zelo zvišuje in tukaj je včasih potrebno spodbuditi in budriti te skupnosti, da ostajajo zveste evangeljskemu poslanstvu in radosti iz evangelija.
Torej novemu nunciju, monsignorju Ivanu Jurkoviču, dela ne bo zmanjkalo pri vas v Kanadi.
Prav gotovo ne.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predsednik zbora za Republiko France Cukjati med protestniki se je prijela laž.
Na današnji dan leta 1994 je Radio Ognjišče začel z oddajanjem iz koprskega studija.
Šport, slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Kopru premagala Gibraltar 6-0.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru. Pred izvozom Slovenska Bistrica Sever je nastal zastoj, vozniki pa lahko avtocesto zapustijo že na priključku Slovenska Bistrica Jug. Daljši zastoj pa je tudi na usporedni regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Framom, potovalni čas pa se podaljša za več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen tudi po cesti Slovenska Bistrica, Pragersko, Rače, Fram ali Slovenska Bistrica, Pragersko, Kidričevo ter po Podravski avtocesti proti Slivnici. No, poleg tega pa je zastoj še na Gorenjski avtocesti pred priključkom Šmartno proti Karavanka, ta je nastal zaradi del. Zastoj sega do priključka Šentvid, potovalni čas pa se podaljša za približno pol ure. Zaradi varnosti predor Šentvid občasno tudi zapirajo, iz Ljubljane proti Kranju pa je obvoz možen po cesti Črnuče, Trzin, Mengeš in Vodice. No, zastoj pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozniki namenjeni proti Kranjski Gori pa lahko uporabijo že izvoz Jesenice vzhod Lipce. Do nedelje popoldne bo zaprta Vipavska hitra cesta med Selom in Vogrskim v obe smeri, obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Danes od 21. ure do nedelje do 12. ure pa bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti Celje, Vojnik, Stranice, Slovenske Konjice. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V kapeli Božjega usmiljenja pod Krenom v Kočevskem Rogu je bila dopoldne tradicionalna slovesnost za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Sveto mašo je daroval upokojeni nadškof Anton Stres. V pridigi je dejal, da imajo medvojni in povojni poboji več razsežnosti. Kot najbolj površinsko je omenil politično. Ob tem je omenil dejstvo, da se različne politične skupine do teh dogodkov opredeljujejo z vidika svojih političnih koristi. Nekatere ne naredijo potrebnih korakov, ker nočejo izgubiti določenega števila volivcev ali pa so zabetonirane v preteklih ideologijah sovraštva in lažne propagande, je povedal nadškof Stres. Druga razsežnost je moralna, tretja pa verska. Zadnja beseda je beseda odpuščanja in ustajenja. Jezus je na križu odpustil svojim sovražnikom in rabljem ter molil zanje, je povedal v pridigi. Nadaljeval je, da sprava, kakršno potrebujemo tudi po 30 letih, ni enkratno dejanje, ampak je proces, ki ima več korakov. Prvi je brezpogojna privrženost resnici. Skupaj z resnico in z njeno podporo zahteva sprava tudi pravico. Tretji korak pa je po besedah nadškofa Stresa odpuščanje. Odpustiti ne pomeni pomesti pod preprogo in tudi ne reči, da zločin ni zločin, pač pa odpustiti pomeni odpovedati se vsaki maščevalnosti ter gledati naprej in ne nazaj, je povedal nadškof Stres. Maši je sledila slovesnost, na kateri je zbrane nagovoril predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin. Dejal je, da je središče revolucije rok, tako simbolno, kakor glede obsega zločina. Brez roga Slovenije ni mogoče razumeti, je bil jasen Ogrin. Meni, da se mora sredi vseh težav naš pogled vrniti v Kočevski rok. Uživeti se moramo v njih, ki so tu strahoti, stali na robu brezna in padli. Ob primerjavi z njimi, ki se jim je življenje tako kruto končalo, začutimo, koliko možnosti v resnici imamo za uresničevanje dobrega in pravičnega. Toliko resničnih možnosti, ki kličejo v izpolnitev, v uresničitev tega, kar je res in prav. Ta navdih, ki se dotika skrivnosti, je bogata in neizčrpna svetla stran groze Kočevskega roga, je še povedal Ogrin. Sodelavka Mateja Subotičanec je med udeleženci slovesnosti v rogu posnela naslednjo anketo.
Hodite sem vsako leto?
Vsako leto. Na tej anketni sem bila, ki je šlo vnukinih prvom krajin.
Zakaj hodite sem?
Imamo očeta. Ne bi bil oče tle nekaj, samo v kjer jam pa ne vem.
Na tem morišču, ki počasi izgleda kot grobišče, ker vendarle je nekaj obeležij, je tudi Jože Možina, ki se strokovno ukvarja z našo polpreteklo zgodovino. Jože, zakaj po vašem mnenju bi bilo dobro, da bi vsaka slovenska družina enkrat priromala na ta kraj?
Zato, ker je to kraj slovenske smrti. Ne? In od začetka, seveda od rojstva do smrti, je človekovo življenje pomembno. Za nas kot kristjane seveda tudi njegovo nadaljevanje, ne, z velikim upanjem na posmrtno življenje. In to, kar se je tukaj tako množično zgodilo v majskih in junijskih dneh leta 1945, ne sme biti nikoli pozabljeno. Ne. Mi vemo, da ta energija teh nepokopanih trupel, ki ležijo tukaj po kočevskih gozdovih, še kako bremenijo vest našega naroda. In nedavno mi je eden od pričevalcev, praktično stoletnik, rekel, veste, sej zato pa mi nikakor ne moremo napredovati, ker nimamo blagoslova. Se pravi, pokopljimo svoje mrtve, počastimo jih, vse tiste na eni in na drugi strani. Se tudi veliko partizanskih grobov je zamolčanih, ker se Zveza borcev nikoli ni pravzaprav zanimala za mrtve, ne? Bolj za privilegije. Tako da pokažimo ta odnos do vseh takih situacij, predvsem pa tukaj v Kočevskem rogu, kjer je največje morišče Slovencev. In absurd je, da seveda po svobodi, ko rečemo, ne, po 9. maju 45, nikakor ni nastopila svoboda. Pravzaprav ni nastopila svoboda za nikogar. Se kot isto nastopil je strah, nastopil je teror, seveda vladajoči razred se takrat vzpostavljal, ampak tudi med njimi so bile velika napetosti in neskladja, ampak nikoli v slovenski zgodovini toliko ljudi ni bilo preganjenih in zaprtih kot ravno po drugi svetovni vojni.
Moji strici so tle padli tudi, tle, ne vem, nek so jih tle upočevi.
A vsa leta že pridete na?
Kar zelo velikrat.
A to pomeni potem nekako pomiritev za vašo dušo, da lahko prižgete svečko na
ja,
tem?
Ja, pa tak tudi. Nasplošen mičken, a veste, da je mičken, obnovemo tale svoj
križev pot.
Ja, v teh naših stricov pa. Veliko se jih z naše strani pobil, naš Jošta.
Išla sem naše slovenske katakombe in vsakič, ko pridem tle, sem v srcu zelo vesela, da so bili ti junaki in da so tako zvesti ostali veri, domovini in tudi svojim družinam. So dali življenje, lejte, niso. Se spomnim ene sestre naše, ki je povedala, da jih je slišala, ko so imeli hišo oziroma postojanko v Kočevju in da so jih slišali, da so fantje na glas vzklikali živel Kristus kralj, živel Kristus kralj. In to je treba obeležiti, to je treba se spomniti in tudi drugim pripovedovati.
Ali se vam zdi, da smo Slovenci kot narod v celoti dobro zapopadli to stvar, da je ta zemlja prepojena s krvjo, da so to naši mučenci?
Ja, seveda nismo, zato ker je cvet Slovenije tle notri leži. Naša dužnost je pa, da mi mladim prenesemo to, da so pred nami na tej zemlji živeli junaki. Junaki veri, junaki domovini in tudi sami sebi.
Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednik Republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša. Pred tem sta položila venca k breznu pod Macesnovo Gorico, nato pa še k spomeniku žrtvam NOB v gozdu Smrečje pri Turjaku. Podrobno o slovesnosti poročamo tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Sloveniji je bilo včeraj ob opravljenih skoraj 3500 PCR testih potrjenih 245 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 201 bolnik, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 52. Umrli sta dve osebi. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 244. Slovenija je danes presegla 700 tisoč cepljenih s prvim odmerkom cepiva. Z vsemi potrebnimi odmerki pa je cepljenih skoraj 470 tisoč ljudi. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so doslej zdravili 33 otrok z večorganskim vnetnim sindromom po COVID-19. Vnetje so uspeli ustaviti pri vseh in vsi otroci so preživeli, kar je posledica zelo dobre zdravniške oskrbe na primarni ravni, ocenjuje stroka. V tujini umre odstotek do 2 otrok, ki zbolijo s tem sindromom. Več Silvestra Sadar.
Otroke, ki so preboleli omenjeno bolezen, po odpustu iz bolnišnice spremljajo revmatolog, kardiolog in psiholog. Pri večini lahko terapijo ukinejo v pol leta, so pa pri nekaterih opazili težave s koncentracijo in zbranostjo. Poklicali smo pediatra Denisa Baša z klinike Juventina, ki se je tudi sam v praksi srečal z njimi. Zaplet običajno spremljajo bolečine v trebuhu, bruhanje, vročina, lahko izpuščaji, povečane bezgavke. Otroci so prej utrujeni, srce jim bije hitreje. A pred boleznijo večinoma niso bili kronični bolniki, bili so zdravi, popolnoma asimptomatski.
Niti smrkanje, niti utrujenost, pravi brez vseh simptomov, znakov.
Da so bili očitno v stiku z okuženimi in da so COVID preboleli, se je videlo v krvi otrok kasneje. Do zdaj so pediatri poznali le podoben Kawasakijev sindrom,
kjer so bile bolj prizadete te drobne koronarne žile ob srcu.
COVID lahko prinese
vnetje srčne mišice, lahko pa so prizadeti tudi drugi organski sistemi, se pravi ledvice, črevo ali pa koža.
Srce otrok je prizadeto v kar 90%. Njihovo cepljenje bo treba še doreči, pravijo strokovnjaki, ki ne vedo, ali bi lahko sprožilo prekomerni imunski odziv, kar je lahko povezano z načinom odziva otroškega imunskega sistema, ki je še v razvoju, pojasnjuje pediater Tadej Avčin. A tudi tega, da bi otroci spet prišli v stik z virusom na isti način, kot so že, si stroka ne želi. Kaj pa cepljenje ostalih otrok?
Pa vemo, da je to varno in zelo učinkovito, predvsem tudi v luči vračanja otrok v neko normalno socialno življenje, šolanje, ker vemo, da je povzročilo zaprtje šol, odpoved, bom rekel, teh obšolskih dejavnosti zelo velike posledice na zdravju otrok in vsi skupaj si želimo, da otroci bi v jeseni čim bolj, bom rekel, normalno zaživeli.
Pa je še za naš radio povedal pediater Denis Baš z klinike Juventina.
Vlada se je tudi ta teden morala soočiti s številnimi napadi strani opozicije, saj ta ne izpusti nobene priložnosti za kritiko. Zanimalo nas je, kaj o delu vlade menijo poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Njihova ocena je enotna, vlada dela odlično. Tanja Dominko jih je o tem vprašala v torkovi klepetalnici. Odgovore boste slišali v nadaljevanju.
Ocenila bi to delo te vlade za 10, zato ker se mi zdi, da v tako težkih gospodarskih, okoljskih razmerah nobena vlada do zdaj ni delala in stoliko nasprotovanja medijev in opozicije, kar karkoli sprejmejo, mislim, je vse narobe.
Dobro se znajdejo, dobro delajo. 10.
Tudi jaz bi to vlado pohvalil z 10 in sicer lahko temeljim s tem, da dela izredno dobro, kljub kritikam opozicije takšne, da je svet ni videl in je ne vidi. In sicer, če pogledate podatke, BDP gre navzgor, umrljivost je manjša kot v drugih državah, izredno se dobro drži v tej težki situaciji.
To vlado je zelo uspešna, za levico celo preveč, zato tudi nasprotujejo.
Tudi jaz bi dala zelo dobro oceno našemu predsedniku Janši. Pohvalila bi Anžeta Logarja, zunanjega ministra, Janeza Ciglarja in ministra Počivavška.
Jaz bi tudi rekla, da vlada dela odlično, ocenila bi jo z 10, ministri delajo v redu.
Jaz bi pa tudi ocenil tole delo vlade v teh izrednih razmerah kot odlično. Bi dal kar celi ekipi, ker se vsi trudijo od prvega do zadnjega.
Tudi včeraj so ulice prestolnice zajeli protestniki. Ti so protestirali proti diktaturi in v podporo sodni veji oblasti. Obiskali so ustavno sodišče, okrožno sodišče in okrožno državno tožilstvo ter na vrata teh ustanov nalepili razglas. Predsednik zbora za republiko, France Cukjat, je opozoril, da se je med protestniki prijela laž, ki je nastala s pomočjo politike in zaradi katere smo dobili pocestno histerijo.
To se pravi, nek odnos do resnice, do politične resnice, tudi če hočete, do dejstev, ko tega še ni bilo, da bi recimo tisti, ki proizvajajo laž in diskreditacijo, šli po načelu, diskreditirajmo državo, morda bomo s tem tudi predsednika vlade. Uničimo ugled države v tujini, morda bomo s tem tudi ugled predsednika. To je pravzaprav neka pobalinska, neumna gesta in jaz mislim, da ljudje res počasi zaznavajo, da to pa res nikamor ne vodi.
Cukjat je v pogovoru o na radiju Ognjišče dodal še, da so levičarsko propagando v preteklosti vodili prekaljeni politiki.
Sedaj pa razni jenuli in podobni pravzaprav diktirajo, organizirajo, torej na nekem zelo primitivnem nivoju. Res pa je, da to nas vodi v neko globlo polarizacijo. Dva svetova se srečujeta, svet, ki pravzaprav gradi, ki mu je edino orožje resnica, zaprav, ki hoče se braniti z odkrivanjem resnice, in svet, ki napada s čisto oprijemljivo lažjo.
Posnetku, v katerem sta sodelovala še predstavnika Katedrale svobode in inicijative Prebudimo Slovenijo, Peter Jambrek in Andrej Fink, lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Na današnji svetovni dan okolja se je sklenil Evropski zeleni teden, s tem pa nam okoljskih in ekoloških izzivov še zdaleč ne bo zmanjkalo. Eden pomembnih ukrepov varovanja okolja je odločitev Evropske komisije, da morajo države članice do 3. julija letos zagotoviti, da nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo ne bo več na trgu. Zmanjšanje plastične embalaže omogoča tudi odločitev za nakup vsakdanjih dobrin brez embalaže oziroma nakup v rinfuzni trgovini. Več v prispevku Mete Potočnik.
Na trgu torej ne bo več izdelkov, za katere obstajajo cenovno ugodne alternative brez plastike. Gre za vatirane palčke, jedilni pribor, krožnike, slamice, mešalnike, palčke za balone, pa tudi nekatere izdelke iz ekspandiranega polisterena in vse izdelke iz oksorazgradljive plastike. Razveseljivo je, da lahko v vedno več kmetijskih trgovinah in večjih trgovskih centrih potrošnik kupi vino, olje, oreške, riž, testenine in še mnogo drugega brez uporabe plastične embalaže. Zanimivo je, kako sta ustanovitelja trgovine Refusal prišla do ideje za trgovino, kjer nič ni pakirano v plastično embalažo. Primož Cigler.
Poleti sva hodila v Grčijo, tam smo v bistvu videli na neki plaži daleč stran od mesta, je bilo v bistvu na tisti plaži kup plastičnih smeti. Kako je možno, da pač na neko tok lepo plažo daleč stran od civilizacije pride tok enih plastičnih delcev?
V trgovini danes ponujata več kot 600 izdelkov. Pred nakupom je dobro premisliti, kaj potrebujemo in v kakšni embalaži bomo izdelke prinesli domov.
Tiste, ki to zanima, pač izpolnjevati usmer in kar na spletno stran, pa si tam lahko v miru pogledajo, kaj vse se da dobiti brez plastične embalaže.
Nekateri imajo pomislek, da je nakup v takšnih trgovinah dražji, kar ne drži povsem, pravi Primož Cigler. Saj so mnogi izdelki lokalni in ekološki, svoje dobavitelje pa plačujejo po pravični ceni. Ob tem kupci tudi ugotavljajo.
Ne zapravijo prav nič več ali pa nekateri celo so rekli, da ko so začeli nakupovati, bi rekel, v svoje posode in tako naprej, da celo manj zapravijo kakor prej, ker ne kupujejo stvari po nepotrebnem, ker kupijo točno to, kakor potrebujejo, se jim stvari doma ne pokvarijo, vedno imajo sveže izdelke.
In dodal, da se v njihovi trgovini trudijo tudi za spremembo miselnosti potrošnikov, za kar skrbijo na svojem blogu in strokovnim svetovanjem pri nakupih.
Radio Ognjišče ima dva rojstna dneva. Poleg 28. novembra, ko je v letu 1994 začel z neprekinjenim oddajanjem, je to še 5. junij, ko je pol leta prej torej zaživel kot lokalna radijska postaja. Čeprav studija v kletnih prostorih cerkve svetega Marka ni več, je to priložnost za zahvalo in prošnja za blagoslov tudi v prihodnje. Obenem je lahko dan spomina na pokojnega očeta Franca Boleta, ki je radiju postavil temelje, in pokojnega škofa Metoda Piriha, ki ga je z blagoslovom pospremil na pot oznanjevanja. Tone Gorjup.
Reviji Ognišče in istoimenski založbi je Bole želel dodati radijsko postajo po zgledu drugih krščanskih dežel v Evropi, a to je bilo mogoče šele po osamosvojitvi. Več let prizadevanj je obrodilo sadove in na današnji dan 1994 je iz skromnega studia v Kopru prišlo prvo sporočilo med radijske poslušalce. Franc Bole se je pogosto vračal ta čas, hvaležen.
Da nam je bilo dano, da smo postavili to radijsko postajo, ki je v začetku izgledala nebogljena, ki ni imela pravih sodelavcev, profesionalcev, ampak veliko navdušencev.
Tem navdušencem je nad vse zaupal, nam dal možnost, da smo razvijali znanje in svoje talente, ter skrbel, da je šel radio tudi po tehnični plati v korak s časom, če ne celo pred njim. Škof Pirih, ki je blagoslovil prvi studio, je že takrat opozoril na težko in naporno delo, nasprotovanja, ter vsem priporočil tesno povezanost s Kristusom. Ta je vsekakor potrebna, saj so današnje razmere v prostoru, kjer oznanjamo, izrazito nenaklonjene dobremu, lepemu in resničnemu. Ali kakor je opozoril škof Jurij Bizjak ob srebrnem jubileju koprskega studija.
Toliko Cankarjeve tuje učenosti, kakor jo je dan danes, gotovo še nikoli v zgodovini ni bilo v ozračju družbe in sveta, v kulturi, politiki, gospodarstvu in druge. Tudi za vas, dragi radijci, velja gospodovo naročilo. Glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Bodite torej previdni kakor kače in preprosti kot golobje.
Čeprav sta Bole in škof Pirih že v večnosti, poslanstvo radija ostaja nespremenjeno. Imamo pa dva nova priprošnika pri Bogu, saj delo, ki sta ga začela med nami, verjamemo, nadaljujeta v večnosti.
Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman sta na Evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju osvojili peto mesto v disciplini K2. Slovenki bosta na Poljskem nastopili tudi v finalu na 200-metrski razdalji. Veslač Rajko Hrvat pa je na tekmi svetovnega pokala v Italiji osvojil bronasto odličje v konkurenci lahkih skifistov. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Kopru sinoči premagala Gibraltar 6-0. Po dva gola sta dala Andraž Šporar in Josip Iličić, po enega pa Jon Gorenc Stanković in Jan Mlakar. Za izbrance Matjaža Keka je bila to zadnja tekma pred septembrskim nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Septembra bodo Slovenci doma igrali Slovaško in Malto ter gostovali na Hrvaškem. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ligi narodov v Riminiju potrjuje svoje napovedi, da se misli boriti za vrh. Na peti tekmi je sinoči zabeležila še četrto zmago, po Italiji, Poljski in Nizozemski je padla tudi Argentina. In to spet brez izgubljenega niza, izid je bil 3-0. Danes bodo Slovenci drugi ciklus tekem v Ligi končali z obračunom z Nemčijo. Tudi ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja skupine A pretekmovanja Srebrne Evropske lige v Mariboru zabeležila novo zmago. Potem, ko je Izrael presenetljivo dobil prvi niz, so v nadaljevanju slovenske odbojkarice pokazale svojo kakovost in slavile s 3-1.
Pri vremenu smo, popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severnih krajih, spremenljivo oblačno, z nekaj nevihtami, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje temperature so od 24 do 29 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, predvsem na Primorskem bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo še nestanovitno s krajevnimi plohami, v torek pa bo spet več sončnega vremena. Še nekaj temperatur preglejmo ob 15. uri v Ljubljani, pretežno jasno in 28 stopinj, Maribor 25, Koper 27, Novo mesto jasno 29, Celje 28, Murska Sobota jasno 27, Tolmin in Vrhnika 26, Trebnje 28, Jezersko 20, Slovenjgradec pretežno oblačno 25, Rogaška Slatina 27, Babno Polje 24 in Kredarica zmerno oblačno grmi 9 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru ponovno odprta in normalno prevozna. Ostaja pa daljši zastoj na usporedni regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Framom, potovalni čas se podaljša za več kot eno uro. Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji dolg 3 km, vozniki, ki greste proti Kranjski Gori, lahko uporabite že izvoz Jesenice v shod Lipce. Pred priključkom Šmartno proti Karavankam je prav tako zastoj zaradi del, ki sega do priključka Šentvid. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Obvoz je možen po usporedni cesti med priključkoma Brod in Šmartno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.